nämä uskovaiset siinä maailmantilanteessa. He olivat monella tapaa kiusattuja ja ahdistettuja ja väsyneitä. Ja tämä epistolan alkupuolen kuva korpivalluksen kansasta ja sen väsymisestä siellä erämaassa, niin se on myöskin kuva, jossa nämä kristityt voivat nähdä itsensä. Tämä kirjoittaja suhtautuu hyvin, hyvin rohkaisevasti tähän tilanteeseen, sillä hän on yksi kilvoittelija muun seurakunnan joukossa. Ja hän on ikään kuin valmentaja, joka juoksee kilpailijan rinnalla, kun tämä kilpailija on loppusuoralla ja on ihan väsymäisillään. Tilanne on uhkaava sillä tavalla, että jääkö kaikki kesken ja uupuuko hän viimeisillä metreillä ja jää taipaleelle. Hän juoksee siinä rinnalla ja kannustaa ja sanoo, että katsokaamme uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen, Kristukseen, joka siellä perillä odottaa ja jonka Stefanos näki oman kilvoituksensa viime metreillä. Hän näki Jumalan pojan, ihmisen pojan seisovan isän oikealla kädellä. Tämä on kuva siitä, että Jeesus ylipapillisessa palveluksessaan, hän seisoo ja esirukoilee meidän puolestamme. Ja näin Stefanos jaksoi, ja tätä hebrealaiskirja tarkoittaa myöskin näillä omilla sanoillaan. Ja sen takia hän sanookin, että tämä puheeni on kehotuspuhe.
Haluat tuoda tässä kirjassa esiin niitä kysymyksiä, jotka ovat nykylukijalle ajankohtaisia. Mitkä ovat mielestäsi tällaisia asioita?
No, suoraan hebrealaiskirjeestä minusta ajankohtaisena asioina näkyvät meidän aikanamme myös tämä haluttomuus ja hitaus Jumalan sanan kuulemiseen. Sehän siis yksinkertaisesti on kysymys siinä, että onko seurahaluja vai ei. Kyllä tämä nykyajan kiireinen elämän rytmi ja monenlainen informaatiotarjonta, kaikki nämä mahdollisuudet, ne voi syödä niin kuin haluat tulla Jumalan sanan kuulemiseen. Tässä mielessä tämä hebrealaiskirjeen 10. luvun kehotus, älkää jättäkö omaa seurakuntaanne, se on hyvin jatkuvasti ajankohtainen. Herra Jeesuksen oma esimerkkihän meille olisi tässä niin kuin hyvä ja noudattamisen arvoinen. Sitä hebrealaiskirja ei tule esille, mutta tulee tässä mieleen, että Jeesus tapansa mukaan meni sapatin päivänä synagogaan. Ja hän teki näin noudattaakseen ja toteuttaakseen 3. käskyä, muista pyhittää lepopäivä. Tämä on meille erittäin tärkeää, ja hebrealaiskirje tässä suhteessa on erittäin ajankohtainen. Sitten myöskin tämä hebrealaiskirjan varoitus synnin luvallisuudesta ja elämisestä synneistä, joka liittyy muuten tuohon edelliseen kysymykseen myöskin. Tämä on myöskin erittäin ajankohtainen. Synnin luvallisuus voi johtaa nimittäin sydämen paatumiseen, josta hebrealaiskirjassa on hyvin vaikuttava kuva. Älkää paaduttako sydäntänne, älkää kivikovettako sydän. Siis paatunut sydän on niin kuin kivi, joka ei enää reagoi ja joka ei toimi verenkierrossa. Ja se voi olla se ikävä seuraus. Ja tässä mielessä hebrealaiskirja puhuu myöskin minusta erittäin ajankohtaista kieltä meille kaikille.
Tässä hebrealaiskirjeessähän puhutaan myös siitä, että uskostaan luopunutta ei voisi johdattaa parannukseen tai kääntymykseen uudelleen tai toistamiseen. Tätä katkelmaa on aiemmin tulkittu monin eri tavoin, ja itsekin otat siihen kantaa. Mistä tässä on oikein kysymys?
Olet aivan oikeassa. Tämä on kohta, joka on erittäin paljon kyllä puhuttanut hebrealaiskirjan lukijoita ja tutkijoita. Ja tämän kohdan perusteellahan on kysytty, että onko tässä ajatus sen kaltainen, että parannuksen teko ja kääntyminen olisi aivan mahdoton asia. No tätä hebrealaiskirja ei kyllä tarkoita. Tämä ei ole suunnattu tuhlaajapoikakertomusta vastaan, eikä niitä kertomuksia vastaan, joissa Jeesus opettaa, että katuvalle veljelle tulee antaa anteeksi. Ei 7 kertaa, vaan 77 kertaa ja näin edelleen. Se, mistä tässä mainitsemassasi kohdassa on kysymys, on se kysymys, joka koskee luopioita, siis jotka ovat olleet kristittyjä ja jotka ovat maistaneet taivaan valtakunnan ihanuutta ja Jeesuksen sovintoveren voimaa, ja sitten ovat sillä tavalla luopuneet, että ovat, niin kuin epistola sanoo, polkeneet Jeesuksen veren jalkoihinsa ja pilkanneet liiton uhria. Niin se ongelmatilanne on tämän jälkeen siinä, että he ovat pilkanneet sitä uhria, nämä tietyt luopiot, ei kaikki, mutta näitä luopioita hebrealaiskirjeen mukaan siis myös on olemassa. Kun he ovat tämän tehneet, että ovat sen ainoan uhrin polkeneet jalkoihinsa, niin ei ole uhria enää heidän syntiensä edestä. Ja tämän takia siis heillä ei ole sitä mahdollisuutta palaamiseen. Se on siis ääri-ilmiö. Toisaalla Uudessa testamentissa ja Herramme itse puhuu niistä, jotka ovat tehneet Pyhän Hengen pilkan. Se on juuri sama asia ja samasta asiasta on tässä kysymys. Mutta tämä on niin vakava ja niin vaikea asia, että vain Jumala yksin näkee tässä asiassa ihmissydämeen. Se on yksin hänen tiedossaan, milloin tällaisen rajan yli on menty. Ja sen ulkonaisena merkkinä on täydellinen paatumus, täydellinen välinpitämättömyys näille pyhille asioille. Nämä luopiot eivät siis enää sitten kysele millään tavalla näiden asioiden perään, eikä heillä ole surua eikä murhetta omasta kohdastaan. Ilmeisesti tässä vainojen vakavassa tilanteessa ja sitten toisaalta, että maailman houkutukset ovat olleet myös väkevät, niin näitä ilmiöitä on tapahtunut ja kuten sanottu, niin valitettavasti tämä ilmiö on meille Jeesuksen omasta opetuslapsipiiristä Juudas Iskariotin surullisessa kohtalossa näkyvillä.
Miksi kannattaisi avata Raamattu itse juuri tältä kohtaa ja lukea tämä kirje?
Minusta tämä on ajankohtaista sanomaa kaikille niille kilvoittelijoille, jotka kokevat uupumusta uskossa. Ja kenties jopa aivan epäilyksiäkin. Nimittäin nämä korpivaelluksen esimerkkikertomukset tässä epistolassa ovat sittenkin esimerkkejä, jotka vaikuttavat meihin sillä tavalla, että ne rohkaisevat meitä tässä tilanteessa. Siis voimme löytää niin kuin itsemme, että jos meillä on ollut epäilyksiä ja ahdistuksia, niin me tätä epistolaa lukiessa näemme, että eivät nämä olleet outoja asioita kristityille silloin. Näidenkin läpi niin kuin tultiin ja kuljettiin, sillä kylän korpivaelluksen kansasta sitten enin osa jaksoi perille asti luvattuun maahan. Ei kaikki jääneet taipaleelle. Kyllä ne, jotka uskossa ja uskon kuuliaisuudessa kulkivat ja vaelsivat, niin kyllä he pääsivät perille. Mutta uskon kuuliaisuus oli se, mitä tarvittiin. Sitten tämä niin kuin kaikkinensa rohkaisee meitä uskomaan. Ja erityisesti nämä esimerkkikertomukset, marttyyrien muisteleminen, on erittäin merkittävää. Hebrealaiskirja nostaa 11. luvussa kuvattua, mitä elävä usko on. Sitä esimerkkeillä valaisee, miten se on toiminut ja vaikuttanut ja auttanut ja osoittaa marttyyreillä, että miten äärimmäisissä tilanteissa tämä usko on myös auttanut ja auttanut jaksamaan ihan perille asti. Yksi kaikkein vaikuttavimpia esimerkkejä ja erityisesti nuoria ajatellen minusta on tämä Mooseksen esimerkki. Siis kuinka hän oli todella suuren valinnan edessä, kun hän Faaraon tyttären poikana Egyptissä Faaraon hovissa oli ja vaikutti. Ja sitten hän joutuu elämässään tienhaaraan, hän joutuu kysymään, kuka hän on, mikä hän on, mitä hän tahtoo tässä elämässä. Niin hänestä kerrotaan, että hän aikuiseksi vartuttuaan kieltäytyi esiintymästä Faaraon tyttären poikana. Hän mieluummin jakoi Jumalan kansan kärsimykset, kuin hankki synnistä ohimenevää nautintoa. Ja selitys tulee, hän näet piti Kristuksen osaksi tulevaa häväistystä suurempana rikkautena kuin koko Egyptin aarteita. Sillä hän kiinnitti katsensa tulevaan palkintoon. Hän katsoi palkanmaksuun. Tämä Mooseksen esimerkki, tämä puhuttelee.
Onko kirjeessä jokin erityinen sanoma uskossaan uupuneille?
No se varmaan on tämä kuva Mooseksesta, kun hän toimi esirukoilijana ja kansansa johtajana, kun Jumalan kansan korpivaaruksella joutui amalekilaisten hyökkäyksen kohteeksi. Jumalan kansa oli voitolla, kun Mooses rukoili kädet kohotettuina. Mutta Mooses väsyi ja hänen kätensä vaipuivat, ja silloin israelilaiset joutuivat tappiolle. Mutta kun tämä havaittiin, niin Mooseksen veljet, Aaron ja Huur, tulivat ja tukivat Moosesta ja kannattelivat hänen käsiään. Ja Mooses jaksoi valvoa, jaksoi rukoilla, ja Jumalan kansa pysyi voitolla. Musta tässä on kuvaa meille siitä, miten on tärkeätä rukoilla, tärkeätä kilvoitella, mutta myös kuvaa siitä, että yksin emme jaksa. Tarvitsemme toinen toistemme tukea, tarvitsemme jumalalaisten tukea, tarvitsemme toisten jumalalaisten esirukousta ja hyvinkin konkreettista tukea jonakin hetkenä. Ja Jumala lähettää näitä saattomiehiä rinnallemme meitä tukemaan, auttamaan ja rohkaisemaan.